Přečteme z 2. listu Korinským ze 7. kapitoly od 5. do 13. verše. Druhá Korinským 7, 5 až 13. Je to úryvek z takového hodně osobního dopisu apoštola Pavla. Když jsme totiž přišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu, všude jen tíseň, navenek boje, uvnitř úzkosti. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým. A nejen jeho příchodem, ale i tím, jak jste vy ho potěšili. Vypravoval nám, jak velice po nás toužíte, jak jste plni lítosti a jak horlivě stojíte při mně. To mi způsobilo velikou radost. A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji. I když jsem toho chvíli litoval, vidím totiž, že vás ten dopis načas zarmoutil, ale nyní se raduji. Ne, že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle. A tak jsme vám nespůsobili žádnou škodu. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse. A toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle. Jakou ve vás vzbudil opravdovost. Jakou ochotu k omluvě. Jaké znepokojení. Jakou bázeň. Jakou touhu. Jakou horlivost. Jakou snahu potrestat viníka. Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. A tak, když jsem vám psal, nepsal jsem kvůli tomu, kdo se dopustil křivdy. Ani kvůli tomu, komu bylo ukřivděno. Nýbrž proto, aby se u vás před Bohem projevila vaše oddanost k nám. To je pro nás povzbuzením. Tak je to hodně situační dopis. Jedná se o určitou konkrétní situaci, do které příliš nevidíme. A nechci do toho ani proto nějak zvlášť zabíhat do toho kontextu, ve kterém se to všechno stalo, co se tam tehdy odehrálo. Trošku se k tomu dostanem, ale chtěl bych se soustředit na jeden moment tady z toho, co jsme právě přečetli. Ale ještě než se do toho dáme, tak bych chtěl připomenout, že máme co slavit. Včera naši florbalisté vybojovali po 6 letech bronzovou medaili na mistrovství světa. Nevím, jestli jste měli tu příležitost se dívat třeba v televizi na ten zápas. Mimochodem tam hráli hned dva moji bývalí spoluhráči v základní sestavě, ale proto to samozřejmě neříkám. A pak ještě spolukomentátor byl můj bývalý trenér z Tatranu Střešovice. Ale ti naši to vybojovali a mělo to zvláštní průběh, to mistrovství světa, asi jste to nesledovali. Oni téměř prohráli ve čtvrtfinále s velmi slabým soupeřem, s Estonskem. Estonsko, kdyby nás porazilo, tak to je asi něco, jako kdyby vás při cestě do shromáždění předjel Trabant a ještě by ho řídil někdo, kdo vám není sympatický třeba. Zkrátka, když jsme prohráli se Estonskem, je to velké ponížení a v podstatě národní tragédie, aspoň pro nás 200 florbalistů, co tady žijeme. A je zajímavé, že ta cesta našich florbalistů nějakým způsobem připomínala docela dost cestu našich hokejistů na jaře. Já už s tím sportem přestanu, pak ještě Kateřinu, tu Sáblíkovou, nevím, jak se teď jmenuje, zmíním. Ale hokejisté taky měli velkou krizi, vypadalo to, že se dokonce nedostanou do play-off, snad poprvé v dějinách, a nakonec celé mistrovství světa vyhráli. A v těch rozhovorech s hokejisty a teďka už i s těmi florbalisty se ukazuje jedna taková pravda nebo spíš tvrzení, které se objevuje na veřejnosti a v médiích, že totiž Češi potřebují krizi, aby něco velkého dokázali. Potřebují, aby prostě jim teklo do bod, aby měli prostě nějakou tíseň a teprve potom se dokážou vzepnout k pořádnému výkonu. A když jsem o tom tak přemýšlel, tak si myslím, že na tom něco může být, že i v jiných oblastech života, například v umění, se docela projevuje to, že teprve člověk, který projde něčím těžkým v životě, tak do toho svého díla dokáže dát určitou hloubku nebo určitou kvalitu, která tam jinak není. Zkrátka, můžeme to vyjádřit i tak, že utrpení nebo zármutek možná také, který to utrpení působí, nás nějak proměňuje a může nás proměnit k lepšímu. Mohli bychom uvést spoustu jiných příkladů. Na druhou stranu ovšem, a není potřeba dlouho přemýšlet a rozhlížet se nějak po tom, jak ten náš život funguje, je to i tak, že utrpení leckoho prostě vysílí, totálně sundá, jak se říká, a ten člověk prostě nemá už sílu jít dál. A nemůžeme mluvit o tom, že by ho to utrpení a ten zármutek, ta bolest nějakým způsobem někam posunula. Pokud tak spíš špatným směrem. Takže s tím zármutkem a těžkostmi v životě je to takové dvojaké, je to takové nejasné. Jakoby snad ten zármutek mohl být jakýmsi předpokladem nebo dokonce podmínkou toho, abychom se v životě něco naučili, ale na druhé straně to tak vůbec nemusí být. Mnozí lidé se pod tíhou prostě lámou, nenajdou cestu zpátky, končí v zoufalství až třeba na hranici nebo za hranicí úplné únosnosti. Apoštol Pavel, autor toho dopisu, který jsme dneska otevřeli a z kterého jsme kousek četli, bývá někdy považován za nepříliš sympatického člověka tím, co říká, tím, jak se prezentuje v těch svých listech. Tak zaprvé mu bývá vytýkáno to, že má velmi černobílé vidění světa, že hodně rozděluje věci tak nějak paušálně na dobro, zlo, Boha, svět nebo světlo a tmu. A přináší takové pro ten náš život možná trošku příliš laciné řešení nebo recepty na naše problémy. Ten náš život, jako kdyby byl mnohem složitější, než jak to v té Bibli ten Pavel nějak zaznamenal. Tak to bývá někdy taková výtka. Pak druhá věc, kterou myslím, že na Pavlovi lidé nemají rádi a mě někdy taky trošku není příjemná, je jeho nelidská dokonalost. Jako kdyby na první pohled to byl prostě totálně dokonalý člověk, který nikdy neselhal, který všechny těžkosti snáší dobře. Trošku mi to připomíná jednu třídní hvězdu, s kterou jsem musel strávit 9 let svého života. Jmenoval se Pavel Novák, on se tak nemenoval, ale já ho tady nebudu jmenovat, protože jsem nechodí sem, ale mohlo by ho to kompromitovat. To byl člověk, který měl už od školky samé jedničky, v době, kdy se ještě jedničky nerozdávaly. Měl skvělý herbář, my jsme všichni museli mít herbář a on jediný v tom herbáři, my jsme měli 3 lístky, on jediný tam přinesl 4 lístek. My, když jsme přinesli kopřivu 2 domů, on přinesl kopřivu 3 domů. Prostě dokonalý člověk, bez chyby, ve sportu mu to šlo, prostě ve všem. Byl to samozřejmě velmi pilný student také, vždycky nosil největší kytičku paní učitelce. V pololetí to nikdo nic nenosil, on přinesl velkou bombošku, rodiče měli 100% účast na SRPŠ a tak dále a tak dále. Jo, ještě jsem zapomněl, že když my jsme začínali v Jiskřičkách zářit, tak on už byl dávno pionýr. Pak byla naštěstí revoluce. Zkrátka, tenhle ten člověk mě lezl na nervy a když jsem tak přemýšlel, tak mě trošku připadá, že apoštol Pavel může člověku lézt taky tak trochu na nervy, možná z toho duchovního hlediska. Jako kdyby to všechno vždycky ustál, jako kdyby to nějakým způsobem v tom životě prostě zvládal, tak jak je nám na hony vzdáleno. Tak ať je to s Pavlem jak chce, chtěl bych to nechat spíš na vašem dalším zkoumání. Dám vám k tomu takové 2 rady. Zkuste ho číst, zkuste skutečně zkoumat to, co on píše, a přemýšlet nad tím, hledat, možná i s někým jiným. Protože přestože některé ty jeho věci můžou působit nepříjemně a až možná nelidsky, tak si myslím, že člověk může objevit ještě nějakou jinou rovinu, která se v Pavlových listech a epištolách skrývá. A ta druhá věc je, zkuste k tomu přistupovat tak, že to je Bible, že to není jen tak sbírka nějakých názorů někoho, kdo si to prostě vymyslel, kdo byl možná moudrý, vzdělaný a tak dále. Ale Bible je přeci jenom v něčem jiná. Bible je nějakým způsobem zvláštní a i v tom, co člověku možná připadá na první pohled nesmyslné, nereálné nebo úplně nesrozumitelné, tak to nějakým způsobem může do života člověku něco přinést. Ale není to samozřejmé, že to člověk objeví nebo přijme, také ne každá část Bible je pro danou situaci vhodná samozřejmě, ale zkrátka, pokud člověk přistoupí s tím, že Pán Bůh k nám promluvil skrze ty lidi, kteří Bibli sepsali, tak ten pohled se úplně mění. Tak tolik k Pavlovi. V každém případě ale, ať už je vám blízký nebo ne, tak Pavel ví, co je život. A velmi dobře rozumí také tomu, jaké jsou důvody k zármutku. Ví, co to je mít problémy. A z toho důvodu i on si všímá té dvojí reakce na těžkosti nebo na ty problémy, na utrpení. Jedna z nich je blahodárná a jedna je ničivá. A v tom našem úryvku to vyjadřuje v tom 9. a 10. verši, a to ještě jednou přečtu. Ale nyní se raduji, že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle a tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse a toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Takže jsou tu nějaké dva typy zármutků. Začněme přemýšlet nejdřív nad tím zármutkem po způsobu světa. Pavel říká jednoduše a jasně velmi vážnou věc. Tenhle ten zármutek člověka zabíjí. Je to upír, který z něj vysává život. Je to vrah, přináší smrt. Pro příklady nemusíme asi chodit úplně daleko. Víme, jaké to je, když se člověk rmoutí. Víme, kolik síly to může stát. Někdy psychické, někdy dokonce i fyzické. Člověk prostě může skutečně ztrácet sílu k životu, když se rmoutí. Takový zvláštní typ reakce na trápení bývá snaha před ním utéct. Prostě dělat, jako by tady ve skutečnosti to trápení nějak nebylo. Být za všech okolností happy nebo šťastný, být nabitý pozitivní energií, jak se říká někdy dneska. Odmítat třeba to, že stárnu, že už na mě prostě přichází léta, což já to ještě tolik nepociťuji, ale občas taky. Nebo třeba nechodit k doktorovi, i když mě už dlouho trápí potíže s žaludkem nebo s něčím podobným. Protože prostě nechci znát tu pravdu, nechci znát tu nepříjemnou pravdu, která by mě úplně rozhodila nebo trápila. A především nikdy nemluvit o citlivých věcech a nikdy nebýt sám. To si myslím, že je věc, ke které máme sklon úplně všichni. Utíkat před samotou, abychom se nemuseli podívat úplně tak pravdě o našem životě do očí. Zkusit nějak překřičet ten tichý, ale možná dost naléhavý pláč tam někde uvnitř, v mém srdci. Nemálo lidí se občas svěří s tím, že jak pro ně je těžké být sám. Třeba jenom o víkendu, jenom v neděli. Když nic jiného, tak aspoň ta televize nebo něco takového, ale prostě být sám, mít možnost přemýšlet, mít možnost slyšet Boží hlas, ten pravdivý hlas, nebo mít možnost slyšet třeba svoje svědomí. To jsou věci, které nás někdy děsí. Tak to si myslím, že může být takový rafinovaný způsob toho zármutku, který ale může člověka v podstatě plíživým způsobem zabíjet. Takovýhle potlačovaný zármutek může člověka okrádat o život. Někdy je třeba prostě jít těm i hrozným nebo nelehkým obdobím bolesti tak nějak naproti nebo před nimi nezavírat oči. Je třeba o tom mluvit, dostat to ze sebe, říct to nějakému příteli, zpovědníkovi možná, říct to Bohu. Pak je ještě jiný druh takového smrtícího zármutku, a nazval jsem si ho pracovně zármutek Jonášův. V Bibli bychom našli víc příkladů toho, o čem teď budu mluvit, ale ten starozákonní prorok Jonáš mě napadá jako první. Jonáš je člověk, který se nejdřív vyhýbá Bohu, snaží se před ním utéct, odplout pryč přes moře a zašít se kdesi v nějakém tom pohanském městě, však to asi znáte ten příběh. Bůh ho ale nenechá pláchnout, dokonce i před smrtí ho prazvláštně zachrání a Jonáš si nakonec dává říct. poslechne a jde se zhostit toho svého úkolu. Jde do velkoměsta Ninive, aby zvěstoval tvrdý a nezvratný boží soud. Jenže to má háček, jak asi víte, lidé na tu jeho výzvu nečekaně reagují. Činí, jak říkáme, pokání. Zkrátka jdou do sebe. Je jim líto toho, čeho se dopouštěli, mají strach z božího soudu, berou to vážně a chtějí svůj život změnit. A stane se zvláštní věc, přestože Pán Bůh jasně řekl, co přijde, přestože to dal do úst proroku Jonášovi, tak změní tenhle svůj úradek, změní tohle rozhodnutí. Dokonce je tam napsáno v knize Jonáš, že lituje toho, že chtěl Ninive zničit. Pán Bůh sám lituje a obrací svůj záměr. No a reakce Jonáše je taky docela známá. Jonáš si mezi tím, co se ve městě děje to pokání, tak si vyleze na takový pahorek a udělá si tam pohodlí, chce se dobře dívat na to, co se bude dít pod ním, v bezpečí, ale aby to přece jenom hezky viděl, jak dochází na jeho slova. Chtěl vidět tu katastrofu, to, jak Pán Bůh ty nespravedlivé pohany smete ze země. Jenže čeká marně, boží soud nepřijde. A Jonáš je velmi, velmi rozčarovaný. Dokonce velmi zarmoucený. Je to pro něj prostě příliš. No prosím, věděl jsem to, věděl jsem, že vyměkneš, Pane Bože. Věděl jsem, že jsi milostivý a laskavý, soucitný a nesmírně trpělivý. Víš co, radši mě rovnou zabij. To radši umřu, než abych dál žil. To jsou Jonášova slova v takové zvláštní modlitbě, když vidí to, že se Pán Bůh slitoval. I tohle to je typ vražedného zármutku. Zármutek člověka, který cítí křivdu a pro křivdu vidí rudě. Člověka, který se neumí radovat z naděje a neumí se radovat z radosti druhých. Člověka, který nenávidí, když nedojde na jeho slova, ať už jsou jakákoliv. Člověka, který se nedokáže smířit s tím, když nejsou ti zlořádi okolo něj po zásluze potrestání. Nevím, jestli existuje hroznější vězení, kromě těch možná skutečných, ale těžko říct, jestli existuje hroznější vězení než skutečná touha po pomstě, taková ta zarytá, kterou člověk v sobě třeba i živí. A nebo něco podobného v jemnějších odstínech. Plíživá závist, že je někdo lepší než já třeba. Že nejsem já ten na výsluní. Nebo pocit křivdy a nedoceněnosti, nespravedlnosti. To jsou věci, které nás dokážou strašně vysílit, strašně poutat a směrovat celý náš život. A je smutné vidět, jak snadno se tenhle ten pocit v člověku uhnízdí a kolik obětavých lidí třeba v sobě nosí tenhle pocit křivdy. Lidi, co žijí s neustálým povzdechem nebo přímo vztekem, že už to prostě k životu patří, aby si jich nikdo nevážil, aby nikdo neocenil to, co oni se snaží dělat pro druhé. Tak ten zármutek může zabíjet. Krize ani zdaleka vždycky nepůsobí jako nějaké dno, z kterého se snadno odrazíme. Ale je tu ta druhá možnost. Ano, je to taky zármutek. Ve chvíli, kdy člověku není zrovna hej v životě. Ale je nějaký jiný. Je dobrý, nebo je, jak říká Pavel, podle boží vůle. Apoštol Pavel mluví o takovém zármutku jako o něčem, co působí pokání ke spáse nebo záchraně. Tedy je to otřes a bolest, které člověka obrátí, aby se vydal v životě jiným a lepším směrem. A nebo aby se vrátil k tomu dobrému, od čeho před časem třeba nějak uhnul. Často nelze takhle vidět v tu chvíli, že ten zármutek je k něčemu dobrý. Ale když se lidé ohlíží zpět za nějakým těžkým obdobím, tak potom bývá někdy slyšet, ono to přece jenom k něčemu bylo. Několik lidí mi za poslední dobu řeklo něco podobného, že právě uprostřed krize, uprostřed toho, když jim bylo možná úplně nejhůř, mohli jít zaprvé do sebe, mohli teprve vážně zjistit, na čem jim vlastně v životě záleží a na co vlastně sázejí, co je pro ně tím skutečně důležitým. A ještě jiná věc se v takovém utrpení může přihodit. To utrpení některé lidi, jak mi říkali, naučilo plakat. Zdát to, kapitulovat a prostě plakat. Ne, já sám si už prostě nepomůžu. Nemám na to. Na tohle už nestačím. Prosím, pomozte, nebo prosím, pomoz. To je něco velmi velikého. To pro mnoho lidí je skutečně těžké a pro každého z nás si myslím, že to je v určité míře těžké. Kapitulovat a poprosit o pomoc. Zármutek člověku může pomoci, aby přehodnocoval, aby takhle kapituloval, aby se učil nechat si pomoci. A to je přesně ten prostor, který v sobě potřebujeme k tomu, abychom se mohli obrátit k Bohu. Zase lidé to dosvědčují, že v těžkých chvílích jim Bůh přišel nějak na pomoc. Slyšeli, cítili nebo třeba pochopili, že je s nimi a že dál s nimi bude. Možná to trvalo dlouho, než se Pán Bůh ozval. Možná to byl jenom záblesk, chvilkový nějaký paprsek světla. Ale často to bývá to nejvíc, úplně to nejvíc, co člověk zažije a co by neměnil za nic jiného. Takhle nějak vypadal ten zármutek Ninivanů zřejmě, kteří šli do sebe a prosili Pána Boha o slitování a novou šanci ve svém životě. A byl to i zármutek korinských křesťanů, kterým to najednou nějak došlo. Uvědomili si, na jakých hloupostech jim záleží a jakého zla se mezi sebou dopouštěli a nedokázali se s ním nějak vypořádat. A bylo jim to líto, najednou s tím chtěli něco udělat. Začali žít jinak. Zármutek může být takováhle příležitost k přehodnocení, k pokání, k novému začátku. Krize opravdu otevírá prostor Pánu Bohu. Tak to jsou ty dvě možnosti, kterými v nás zármutek může působit. Jedna život ničí, druhá ho proměňuje. Ale jak té druhé tedy docílit? Jak na to, aby můj zármutek nebyl vlastně sebevraždou? Pavel nám k tomu nic na tomhle místě přímo neříká, ale přece jenom z toho jeho počínání něco důležitého plyne. Zármutek, který prožili ti korinští křesťané, byl totiž způsoben jeho předešlým dopisem, ve kterém je napomíná a říká jim nepříjemnou pravdu. Přesně nevíme, čeho se to týkalo, ale prostě bylo to něco káravého. Pavel tam byl přímý a velmi, velmi jasný a přísný zřejmě. Ale vedle toho, že byl přímý, jasný a přísný, je také známo, že ten dopis byl psán v slzách, jak to říká sám Pavel. Pavel ho psal s velkým zármutkem. Bylo mu líto, kam to ti lidé v Korintě dopracovali. Měl na ně asi i vztek, ale hlavně se o ně bál. Na začátku jsme o Pavlovi nemluvili úplně hezky, tak ten obraz chci teďko doplnit. V tom svém postoji vůči korinským křesťanům se totiž Pavel podobá tomu, který mu změnil úplně celý život. Je to kristovský postoj. Pavel tady jedná opravdu podobně jako Kristus. I Kristus se zlobil na lidi kolem sebe, ale ta jeho zloba nebyla hořká a nenávistná. Kristus nenáviděl zlo, ale miloval lidi a miluje lidi. Byla to zloba z lásky. Byl to pláč pro neskutečnou a nesmyslnou bolest, kterou si lidé dokáží působit. A taky pro tu slepotu vůči tomu, kdo jim nabízí pomoc, vůči Bohu. A to je, myslím, tak nějak odpověď i na tu naši otázku. Jak se rmoutit, aby z toho vzešel život a ne smrt? Odpověď nabízí Pavel svým počínáním vůči těm Korinťanům. Pravda a láska, nebo pravda z lásky. Vždycky spolu tyhle dvě. I v zármutku a i v době radosti potřebujeme právě tyhle ty dvě. A může se nám jich dostat od lidí kolem nás, i když bývají asi docela vzácné, jak mezi věřícími, tak nevěřícími. A můžeme je také zkoušet rozdávat. Ale pravda i láska vysychají, pokud nemají zdroj, pokud nemají pramen. A tím pramenem je jedině Bůh. Tak kéž k tomu pramenu společně nějak dál spějeme. Amen. poprosím skupinku o jednu píseň.